er det bare å bli vant til å kalle fylket sitt for Vestfold og Telemark.
Men ikke det.
Hei og høpp, og velkommen til Lokalpodden. Nå begynner koronatiltaket å lette seg litt på sløret, og vi begynner å gå tilbake til den kjære hverdagen. Hva synes du om det, Gunn?
Jeg synes jo det gøy, jeg. Men det vi har vært heldige med, så jeg skal ikke klage. Men nå vi jo vært inne I snart 8-9 uker, hadde ikke det?
Jo, slik.
Mer eller mindre, cirkus. Liksom roughly. Så det helt greit at ungene for eksempel på skole og barnehage og slik, sånn at vi kan sitte litt I fred når den hever hjemmeundervisning og så videre. Så jeg skal ikke klage på det ene eller det andre.
Nei.
Men det jo veldig mange som liksom, jeg bare så at for eksempel arbeidsledigheten da, bare på ei viko,
ja.
Har gjengen I mange prosent, det jo bra. Folk kommer fra jobben sin tilbake.
Ja, det gøtt.
Det jo hyperbra, og nå får jo folk begynne å reise tilbake til hyttene sine. Halleluja!
Halleluja!
det bare dårlig det stemning.
For vi hadde jo fått en nå skal jeg kalle det en kilde fra Oslo på besøk til Conn I går, da med podda.
Mm-hmm.
vet du hva jeg kaller ord før?
Vinje.
I Vinje?
Ja. Jeg vet jo det, I og med at jeg var der ja. Men Jon-Rikard Kleve Han jo stått virkelig I masse blest Det siste Han blir anten Han blir elsket av sin egne
Ja
Og han blir liksom hyttefolket Han har fått hyttefolket på noen
Han blir jo kallet nasjordføreren Nasjordføreren
blir han kallet Det jo et veldig sånn hardt begrep eller uttrykk da. Men han virkelig liksom stått I en storm. Håper, og jeg tror da, at han rygger at det står I det.
Ja.
Slik jeg kjenner han. Men det har vært harde tak.
Ja, og det var sikkert, jeg kan tippe det var liksom den siste veka.
Tek du hytta for et gjennomsnittsmenneske, så tek du livet av deg.
Ja, det det.
Det ny pistole. Hva, dere skal bare hytte. Da. Men samtidig, jeg kan forstå det Følg opp selv med putte masse penger inn I det greien Og de jo viktige Fer næringer og så videre Så det mange hensyn å ta Men de har jo innført mange tiltak Det halleluja, I Konsregion Det jo ikke korona
Det ikke korona, det null
det kan, Nei da, men det kan gutte at det folk som korona
Ja,
at
nå liksom
De syke, og at de ikke blir testet og så videre. Men det ingen per dagsdato I selve kommunene registrerte tilfeller. Og det har vært fire oppe I Vinje.
Ja.
Så det jo ikke sånn at det har vært at det har springet beina av seg inne på legesenteret på grunn av korona. Nei, men det har jo sikkert jobbet med tiltak og alt det der da, og liksom ja, forberedt seg. Men fysøren, det nå åpner vi jo opp at.
Ja.
Og det jo ikke noe nullvisjon, liksom kommunene hever. Vi forventer jo at folk skal få korona ute I liksom, og at vi skal nå en slags topp I desember 2020.
Åh, så kjedelig at det så lenge, liksom. Det synes jeg litt sånn trasig. Det blir ikke noe festivaler I sommer.
Ja, det kjedelig. Men samtidig, a small price to pay. Men det jo kjedelig for deg som... Ikke sant, countryfestivalen, treungenfestivalen
Ja, absolutt
Og sikkert store arrangement som veldig viktige da For Vest-Telemark
ja, ja, ja
Kjedelig så klart, men det ikke noe kjedeligere for deg enn for alle andre som hardt rammet
Jeg har liksom nesten en idé Tenk om det var en sånn internasjonal verdenspause At den måtte ta seg litt rann
Men det jo det
ja, det det er
ja.
Men det jo på en måte av hensyn til noe helt annet Tenk så tøft om Det bare var en sånn verdens siesta på 2 måneder Som var bare sånn der kvart ja, Så kvart 8 år så det en verdens siesta
ramadan liksom
Ja, litt sånn ramadan nå det ikke mer konsum Nå det slappe litt av
Kanskje det bra at vi bare Liksom teker pause Jordkloden har fått pusta
Ja
Det kan hende Det sier jo at liksom, det ser bedre ut Nå ser det blå himmel I Beijing For første gang på 15 år
Ja, let's keep it that way
Ja
Herregud nei, Og plutselig så tror jeg folk får nye ideer
Men det så klart
Det liksom Asken bringer grønne lauv på en måte da
Ja
Så jeg tror ikke det liksom Jeg bare ser litt sånn som skjer på Nutheim Når man fikk den tida nå Til å ha helt kundefri Man hadde ikke lov til å ta kunder
Nei
Og så mycket tufft med att komma upp med.
Det var utområde. Det ser ju smashing ut.
Ja, ja, ja.
Det kan ju jobba som någon galningar.
Och där, men det är det jag tror jag tror faktiskt en kommer lite styrka ut av det.
Ja, någon ner där, ikke sant? Så det någon som är hardt rammet, som en verkligen må liksom ha sympati för. Och alla snackar ju om att liksom om jag gläder mig till allt kring kämte bakåt till normalen, så kanske det aldrig blir normalen att.
Nej.
Kanske de dagarna där du bara kunde resa en weekend till New York eller ta liksom hela familjen in till Thailand.
Jeg talte kulturen, nå skal priserne opp ja. Med for mindre å rutte med kanskje vi ikke med, kan tillate det innenlandsferiering blir sikkert mye større
fatbike på, nå burde vi ta fatbike-ferie på
fatbike-ferie på Øyfjell
I Øyfjell og golf nede på Nordsjø-ferieland
og nå som dette begynner å åpne mer og mer da, har du sett det der har du sett Giske sine uttalelser jeg skal spille fotball før
det, ja, ja, ja. Det hans liksom, det hans comeback ja. Etter MeToo og tafsing ja. På babysa
jeg kan ikke si han liksom, nå han ikke mye at nå det bare
Nei, men det jo sånn dere, ikke sant, nå ser dere jo, nå begynner partiet å bråkke om at liksom, å høffe åpne, det kan ikke skolen før, bla bla bla. Men det jeg sier som Sigmund Blika, I retroskopet alt klart.
Ja.
Da ser du veldig godt. Så det jo sånn dere, jeg må bare tenke at liksom, folk jo gjort så godt det jeg kunne.
Jeg må begynne å kanskje skaffe seg seg elsykkel og begynne å se på litt mer alternative transportmotorer.
Ja, eller så kan vi gjøre det som gjesten kons, som vi skal ha I dag.
For ja. Jeg,
som da en naturens mann. Det fatbike, og han sa det jo til kon. Jeg vet ikke om det kommer på podden, for det tror jeg faktisk han sa liksom, off mic-mikken. Men han har valgt helt bevisst å drive med idretter som setter veldig lite miljøavtrykk. Med, han var sporty, takket ja, så fort vi spurte egentlig. Det var noen sånne turer til Østerrike og slik, som, og satte han I et litt av karantene og vi måtte vente litt.
Ja, ja, ja.
Men den som ventet på noe godt.
Den ventet ikke for jævlig.
Nei, det jobben sånn. Så, enjoy alle sammen.
Enjoy.
Podden med Harald Risholt.
Harald Risholt, og ikke glem. Husk å klikke abonner etter at du har ferdig med å høre episoden. Tusen takk.
Jeg har altså bare for å si det, når jeg var guttunge så var jeg til logoped for jeg hadde galopperende tale. Og det bare hvis jeg begynner å gå litt fort så må du bare ro litt ned her da.
Ok, ro ned. Nei, men jeg må uansett si, nå var det faktisk på. Så jeg sier velkommen til podden Harald Risholt.
Tusen takk.
Veldig koselig. Det må vi bare først si, du den gjesten som har fått flest anbefalinger. Så endelig fikk vi huka tak I deg. Var det 25 anbefalinger eller etter
det? Ja, det var virkelig mange som synes at vi skal snakke med deg.
Så bra, så bra.
Så vi gleder oss. Men du slipper ikke unna da. Du nødt til å fortelle litt om deg selv. Alder, yrke, sivil status og så videre.
Ok, skal jeg bare sette I gang?
Ja.
60 år. Født I 1960 I Larvik, eller like I Hølling egentlig, som var mellom Larvik og Sandefjord den gang, som Larvik kommune nå. Egentlig så litt sånn drømt om å bo et sted med mye snø og slalomkjøring og sånne ting, ikke sant? Så takket jeg til det, og så det var I 80. Og da var jeg fremdeles sammen med en jente fra Larvik. For øvrig en jente som var en Norges elite I vanskelig kjøring. Men jeg var ikke borte I den sporten selv, men en veldig fascinerende idrett.
Ok.
Og det ble slutt året etterpå, så traff jeg Toril Trovatten på Øyfjell. Og hun gift med, og gift med fordeles.
Ja, ja. Det var liksom kjærleiken. Men du hadde lyst til å liksom kunne tenke deg på grunn av liksom naturen, da, at du var...
Det jo, altså, Larvik så det jo på en måte ikke de beste vinterne, det var ikke det den gang heller, og det var kanskje at det kom snø, og så regnet det bort neste dag, ikke sant?
Ja.
Så jeg hadde veldig lyst til å oppleve skikkelig vinter, så jeg hadde lest meg opp på blader som Åka Skidor, liksom klassiske skiblader, ikke sant, og studerte artikler fra Chamonix og Alpene, og så var veldig klar for å få ordentlig vinter. Så kom jeg til, fikk den mulighet til å vinne, så slo jeg til på det, og det om jeg hadde blitt opp hvis jeg ikke hadde truffet Toril, det vet jeg ikke, for det jo sånn litt vanskelig å si egentlig, for det klart at I starten så savnet jeg veldig ned til Larvik og kysten.
Ja, for det kan jeg forstå. Ja.
Nå fjellet mye av det samme, altså å gå på ski på fjellet eller sykle fatbike på Skaren, det liksom noe av det samme som å dra på kajak ut I havgapet, og så har jeg en bror som bor I Nevlunghavn, så hvis jeg må ha litt saltvann I nesa, så drar jeg dit og padler.
Ja, for det padlelivet ditt.
Og begynte på videregående I Larvik, så var det en aktivitetsdag. Og da kunne vi velge mellom mange ting, blant annet roing og padling. Og så ble det litt tilfeldig at det ble padling egentlig, for jeg var også veldig nysgjerrig på roing, altså som konkurranseidrett, singleskulder og type Olav Tufte og sånt noe. Men det ble padling, og kom bort I en ildsjel som var liksom veldig sentral I det miljøet I Larvik, og han fikk oss ut på elvepadling, og så var jeg ganske fort hektet, det var 76. Så holdt jeg liksom på med det ganske bra gjennom året frem til 79, da satsa jeg veldig på det, og da fikk jeg mine 15 sekunder I rampelyset, for da vant vi NM I Sjoa I utforpadling, en kompis av meg og meg.
Oi.
Og vi vant egentlig ikke fordi vi var best å padle, men vi vant hvis vi tok en litt rå sjanse på det ene løpet, så det vann I rent fortere enn I det andre løpet, så vi kom ned I mål litt fortere før de andre, så det var egentlig mer flaks enn det var bra padling. Men da var jeg veldig gira på padling, og trente ganske mye, og hadde en periode som jeg var liksom sånn, ikke sant, jeg hørte på Marie når dere snakket med henne, og hvordan hun sto opp 4:30 eller 4:30 om morgenen, og sånn. Jeg også hadde sånn lignende opplegg at jeg bar kajaken ned på fjorden 5:30, og så padlet jeg en time, og så dro jeg på videregående, og så padlet jeg og kom hjem igjen.
Ja,
en sånn en stund da, men
en ekstrem livsstil som enkelte vi
hevde. Ja, altså egentlig en ganske fascinerende livsstil da, for at jeg voldsomt glad I mat også, og da kunne jeg spise alt jeg orket.
Ja, uten å bli feit. Ja, det jo helt fantastisk. Ja, for du må ta kan litt enhet da, for du driver ikke bare med kajak, du
Nei, altså,
driver med alt slags.
Jeg kom jo til kajak, og da hadde jeg også vært innom både taekwondo, som en kampsportvariant, og vært innom friidrett, og vært innom kroppsbygging. Det var en ganske ansidig greie frem til jeg var 16 år, ikke sant? Så ble det paddling.
Men var du sikker at foreldre dine var veldig sånn sportsinteresserte og drivende, liksom opptekende at du skulle gjøre noe, liksom?
Ikke så veldig, egentlig. Det pappa var veldig nøye på var at hvis jeg begynte på noe, så skulle jeg fullføre det.
Ja.
Det var egentlig det eneste krav han stilte, så når jeg begynte med noe, så måtte jeg begynne med takkommet, så måtte jeg fullføre det semesteret, ikke sant? Og begynte jeg med svømming, så måtte jeg være med sånn sånn.
Ja, måtte du ha svart belte I taekwondo liksom for å ha det fullføring?
Nei, det sånn som nå med karate, det ett semester av gangen.
Ok,
jeg kom aldri lenger enn det første belte I taekwondo.
Nei, hva mener du men det? Du... For ikke sant, det jo mange som driver med sånn det at ungen din starter på i korpset.
Ja,
og så, nei, så gir den ikke, så slutter du, ikke sant? Og så begynner du på fotball, og så slutter du.
Ja.
Det var vel liksom, det ville ikke far din da. Han ville
nei, og så hadde han nok en drøm om å være elvepadder selv. Fordi han, pappa var tømmeroppkjøper for imponeringskompaniet I Larvik, så han var veldig mye rundt I Telemark og Agder fylt med kjøpt tømmer.
Ok.
Og så ofte på elvepadderne I Isefjær og Evje, der var jo engelske kommandosoldater som har treningssenter, så de drev med elvepadding tidlig I Norge.
Oh, ja.
Ja, så han så det og snakket veldig ofte om hvor gøy det så ut. Så han hadde nok en drøm om at jeg skulle begynne med det
for, Men var det det du gjorde I utgangspunktet, elvepadler?
Mm-hmm.
Ja, så det var ikke sånn ute I fjorden I Larvik?
Nei, det gjorde vi for å kose oss
ja, ja.
Men min konkurranseidrett har vært elvepadling
Hele veien?
Ja
Og har du gjort noe av det oppe
ja, det her, eller? I Øyfjell så har vi, når det vårflaum, så kan vi padle I Øyfjellsåi.
Ja, du kan det?
Ja.
Ja.
Det et stykke på cirka 200 meter, 300 meter, som kjempebra når det ordentlig flaum. Men det liksom snakk om en 2-3 dager, så det borte igjen, ikke sant?
Ja,
da må du være den springfloen.
Ja. Ellers så, I Vinje så har jeg jo padlet oppe fra Kostveitdammen og ned til Hyllandshylen. Det en sånn ganske artig strekning, egentlig. Og så har jeg padlet fra... dammen på Tveito og så ned forbi, ned forbi søppelfyllinga og ned til Gjøytilshylen
ja.
Og så bar vi derfra for det et parti som heter Helvete det hadde nok antageligvis vært paddbart med dagens toppadler hadde nok paddlet, vi gjorde ikke det Så vi bar forbi det, og så padlet vi stykket ned for der, og så ned til dalen.
Ja, for det du sa det at det hever endret seg med årets løp, ifra når du startet til I dag, så de proffe I dag, de padler stryk som du kanskje ikke ville gjort før.
Det sånn med all idrett I dag, vet du.
Det
skjer en ting, og så kan jeg ta et sånt ekstrem eksempel da. Sånne monster-trucker, sånne store biler med sånne kjempetorhjul, ikke sant?
Ja, ja, ja.
I starten så var det jo kjempetøft å kjøre over en stabel med biler. Nå slår de baklengs salto med de bilene, ikke sant?
Kan jeg bare skyte inn her? Har du sett, altså du har jo fulgt faktisk snowboard, som vi skal jo litt inn på senere I podden. Utviklingen I snowboard, hvordan den har vært fra da 19, når var det kom til Brattlandsporten? 1986 ja. Og hos hvor det I dag altså ja. Det å ta en og to rotasjoner altså 360 og 720 det var tøffe triks på snowboard når det startet opp, ikke sant? Jeg hørte amerikanske komme sånn, wow, it's a 720 ja. Oh my god, beautiful 720 og I dag kjører de de har tatt quadruple cork altså rotasjon med salto I en spesiell
retning ja, ja, ja.
Altså det er så ekstremt og det pusher så heftige grenser
ja, ja. Og det gjør jo egentlig alt, ikke sant? Du kan se snøskuter, hva som har skjedd der, som salto, hvis, ikke du, hvis du kjører freestyle snøskuter og ikke har salto inne, så det jo ikke sjans til å få noe høy, samme med motocross, mot, du oppe fra den gården oppe på toppen av flatta, det sånn, det var sånn motocross-rampe I ja. Gamle dager?
Ja, ja. Det
jeg husker jo at det var sånn freestyle-rampe der sånn, og det, det som var spennstig hopp der det, for noen år siden, det på en måte nybyggerivåen vår, ikke sant?
Ja, det helt...
Og sånn, med, for å gå tilbake til det med elvepadling, da, det, for det første så har jo kajakene blitt et annet materiale, nå det plastikk, så nå kan du liksom slippe ned fra en 10-etasjes bygning, og så blir ikke kajakene ødelagt.
Ja, for før så var det glassfibre
ja. Ja, stemmer Så når vi padlet så var det glassfibre Og da padlet vi om dagen Og så teipet vi med sølvteip om kvelden
Men da måtte det være veldig tunge
Ja
Mye tyngre enn det der jeg nå
Nei, plastbåten også ganske tunge Og vi når vi drev med konkurransepadling Så hadde vi jo båter som var laget I karbon og kevlar De var kjempelette Jeg har jo alltid vært veldig glad I toppidrett Og veldig fascinert av hva mennesker kan klare å gjøre Men jeg egentlig mistet mer av sansen for det, for du ser liksom alle de skyggesidene med doping og så videre, og så videre, og så videre, så, og juks, ikke sant? Og jo mer penger I sporten, jo mer juks blir det. Så jeg har mistet litt av den der gleden over å være veldig engasjert I toppidrett, og så dessuten så var det jo litt nedturt når Petter Nordtug ga seg. Da var, ja, da ble, var det liksom... ikke langere enn så gøy lenger.
Synes du det?
Ja.
Ja.
Det litt show, ja. Det viktig med det, å ha litt show.
I 2016 var det vel, så var det første gang jeg gikk Haukelirennet på...
Ja, det hørte jeg veldig bra
Ja, det fantastisk Det første året jeg var der, så var Petter Nordtug med
Ja, ja, ja
Og Tor Darcy Gjerdalen og Sjur Røthe Og Nordtug var tjukt og unger hele tiden Det var rockestjerne, altså Han var skisportens rockestjerne Det var helt vilt
Ja, men bjuder han på liksom når han gjeng slik, eller er han?
Han jo en showman
Han en showman
Ja Det jo, var jo litt sånn traumatisk opplevelse for meg å gå det her utenfor denne året For jeg synes jeg gikk så utrolig bra Jeg var så fornøyd med meg selv Helt til jeg ble tatt igjen med Petter Nordtug og Ok, da så jeg at det gikk så veldig fort allikevel
Ja, men det var ikke så rart å bli tatt igjen av Petter Nordtug
Nei, men altså, det fordi at vi som gikk tur,
ja.
Vi startet lenge før
oh, ja.
Så jeg gikk rolig og koset meg Synes egentlig at her han så bra du går på skien var det lenge siden det gjorde liksom. Jeg følte meg så himla bra nesten, så Jeg var nesten som akkurat Marie når hun drev og smilte på slutten av lange konkurranse ikke, Jeg var nesten som følte meg sånn jeg også Men så bare kommer de bare, uff
Ja, for jeg er veldig nysgjerrig på det Hvis du liksom starter I samme felt som de mest profesjonelle Og bare mater på alt du kan Burde du ikke klare å holde deg foran I løpet I de få sekunder Så du kan få kameraet på deg Men det, vet du, det en myte Det gjeng ikke Det gjeng så fort
ja.
Det topper Du har ikke sjans
Og det gjelder nesten uansett idrett Tenk deg ja. Bare på den der Han som løp Altså ikke bare gyldig verdensrekord Men han som løp maraton på to timer eller,
så Ja, ja, ja Han afrikaner ja.
Det så fort at det ikke til å forstå Han løper altså 42 kilometer kan... med 21 kilometer I timen Løper han ja,
det helt sykt Det som å stå på mølla
ja.
Og ha på
du kan risikere å snuble I mange tilfeller Fordi du ikke sprek nok til å holde den hastigheten
Det nesten ingen som har det Er det, vet det, du? Det når du må ha Ingebretsen brødrene som harer Det ja. Sier jo litt om hvor fort det går, ikke sant?
Ja
Og så kan du da tenke dere Usain Bolt Som da når han løper 100 meter Så han oppe I 36 kilometer I timen
Han oppe I 36 kilometer I timen, ja. Men det jo bare noen 100 meter.
Ja, det hender, men likevel, det bare det å generere kraft nok til å kunne løpe så fort, det jo helt sykt.
Ja, det helt spinnvilt. Og,
ja, vi var jo tok og gikk helterenne, men vi tok denne familiehelten. Vi startet jo da en god beite før, og vi gikk jo da, I motsetning til deg som gikk 4,2, så gikk vi en mil. Og helt på slutten, liksom når den siste bakken opp til oppløpet der, Så gjeng jeg og liksom ungene og vaser I løypet Så hører vi like Kom, dekk til helvete I kanten Og jeg like Og så hører jeg liksom At det hestetravløp bak meg Og så kommer det to karer I et sånn helt vanvittig firsprang Og da har vi deg da gjenge 4,2 mil allerede Og det var ikke det Og så klarer jeg å holde det trykket Og jeg synes jeg hadde gjort en imponerende jobb med å dra en unge en mil på og ha den I et belte, liksom.
Men jeg bare lyst til å ta en liten sånn ekstra på den der, hvis jeg kan det, på den der med, som du sier, med fart.
Ja.
För att jag jobbar ju lite sån som skribent vid sidan av jobbet på Atmosfärcenter.
Ja.
Jag har cirka halv jobb som det. Och en gång så när det var VM i cykling i Oslo i 93 så lagde jag textprogrammet, det officiella VM-programmet. Och då satte jag mig lite in i den här banecyklingen när jag cyklar på de här trevelodromerna med sån doserade svingar, ikke sant?
Ja.
Mm. Det är nästan det sykeste som är för att det där är en egen disciplin som heter sprint. Och där tar det inte tid, det är bara om jag kommer först i mål. Så det går ut tre och tre cyklister och så är det om jag lura en annan till att dra igång farten för då kan du lägga det på hjulet så kan du bli dratt och få dragsuget, ikke sant?
Ja.
Så då kör de ofta upp i väggen och så står de där och balanserar och de cyklar de har inte frinav så du kan tråkka fram och bakåt på dem. Så står de håller balansen helt till en må slippe och köra och pang så alla andra på med en gång, ikke sant? Och de gutta där som de har då tänkt en cykel som inte har gir som då har ett en utveckling som är omtrent som tyngste gir på en vanlig sån landeväg.
Ja, 21, nej. 27.
Ja, här är det inte gir helt att, men det är den utveckling
som
är den är på något sätt som det tyngste gir på en vanlig cykel då.
Ja,
cykel, ja. Ikke sant? Så och då startar de från stillestående och så accelererar de till nästan 70 km/h på 12 sekunder.
Hä?
Oh,
du må gasse på med en personbil vet du, for å holde følge. Det er helt vilt, ikke sant?
Så sjukt, det er lårmuskler.
Ja, de er helt syke.
Ja, men hvor fort, jo... fort gjengde liksom i kilometer i timen inni en slik der bane?
Det er nok det høyeste farten som finnes. Det er sånn, de gutta er sånn for det, men, og det er den sprinten som det heter. Det er masse ulike disipliner. Og det er også en sånn egen gren der de kjører bak en sånn følgsom motorsykkel for å komme i dragsuget, ikke sant? Så det er masse greier med banesykling. Men sprinten er utrolig fascinerende, for det er så ekstremt rå kraft.
Ja, det är helt det är liksom helt otroligt.
Men det var ju på den tiden där då så var det Östtyskland, då var det lika för muren fallt så då var det Östtyskland som dominerade fullständigt.
Med rent mel i posen eller?
De var nog goda på apoteket dessvärre.
Det kan jag tänka mig, det var en del där ja. Och sen liksom och sen klarade du att motivera folk till att har lyst til å drive på med alle de tingene du driver på med i en så lite bygd?
Det er jo sånn, veldig mange av de tingene jeg driver med jo liksom sånn leikeidrett, som jeg kaller det, altså elvepadling, ikke sant? Det jo, det leik. Ute i bølgen og herje og ha det kjempegøy.
Det sånn, men det jo litt skummelt, det
Ja, det jo avhengig av hvilken elve du padler i, for å si det sånn. Du kan godt padle elver som kjempefarlig, men du kan også padle en elve som bare kjempemorsom. Vi veldig ofte og padler i Sagafossen i Bølva, og der jo perfekt for nybegynnere, for eksempel.
Ja, der har jeg faktisk lyst til å prøve å padle.
Bare et par store bølger, også veldig morsomt.
Ja.
Samme med snøbrettkjøring, ikke sant? Du kan godt kjøre ekstreme fjell som der i Åkonsen, men du kan også ha det fryktelig moro på skisenter eller sånne ting. Og, så det på en måte litt annet av hva du legger i det selv også. Men så jeg vet ikke egentlig hvorfor det blir sånn. Det er litt sånn, det blir jo gjerne sånn at når det blir et miljø, så er det litt gøy å være med på miljøet også, da, vet du.
Ja, men du, jeg tenker liksom, for det, du bor jo i Øyfjell.
Mm.
Det er jo ikke, det er ikke mange menneskene som bor der oppe.
Det er 150 husstander, tror du?
Ja, det jo, da utgjør det kanskje 300-400 personer da, totalt.
Ja, 300 cirka, ja.
Ja, og så det jo da, ikke sant, du har vel liksom startet opp med fatbike, du har drivet med snowboard, du driver med kettlebells, karate.
Det er jo litt artig egentlig hele den historien med, skal jeg ta hele rekkefølgen der?
For ja, vær så snill.
Ja, ja.
Fordi vi kom egentlig til sykling og paddling, var det vi var kommet til, ikke sant?
Ja.
Og det, der var jeg ganske ivrig. Det ble startet av Vinje Kano og Kajaklubb. Og sønnen til han legene snakket om, Herlof Harstad, Kristian Harstad, han kom helt opp på juniornivå, i landslagsnivå, i sprintpaddling i kajak.
Ja.
Altså rett frem paddling i 500 meter eller 1000 meter. Og så begynte vi med
men de rolle var da som trener på en måte?
Nei, da tenkte jeg bare at jeg var bare en vanlig padler jeg også. Så vi bare hadde det gøy. Han fikk oppfølging fra landslagstrener, så vi bare padlet sammen og hadde det morsomt.
Ja, ja. Ok.
Og så ble det samme på sykling. Da var det, ble det et miljø med litt turløp og sånne ting. Og det tror jeg må ha vært i 85. Da mener jeg at det var at Horten Sykkelsport lanserte den første terrengsykkelen i Norge, samtidig med at DBS lanserte sin DBS offroad.
Mm-hmm.
Horten er da Netro baklengs, så det sykkelen heter Netro offroad. og der kom det selvfølgelig to sånne til Vinje. Så da begynte vi å sykle litt i terrenget i Vinje, og begynte litt sånn forsiktig med det. Og samme vinteren som vi gjorde det, så kom snøbrettet.
Ja.
Og da var det, jeg tror historien omtrent sånn at Einar Lofthus, eller vi to kikket på et eksemplar av et amerikansk som heter Outside Magazine, og det var annonser for Burton Snowboards.
Burton, ja, de var først ute.
Ikke sant? Ja, Sims også var like tidlig i USA egentlig, men hos oss så var Burton veldig tidlig ute.
Ja.
Og da var vi på en sportsmesse, og så traff vi importøren av Burton Snowboard, og så ble det kjøpt inn og brett da til til Brattlandsport. Einar kjøpte det første, og da ante jo ingenting om hvordan ting skulle gjøres, for det var jo egentlig ikke, og mange skisenter, det var jo lovlig å kjøre snowboard på, ikke sant?
Ja, det, så, det var regler for det, som skateboard for eksempel.
Ja, ja, ja det var sånn skikkelig sånn, og skimiljø var ikke noe glad for at det kom noen konkurrenter I bakken som kunne begynne å konkurrere om barna, ikke sant? Sånne ting. Men da husker jeg første gangen Einar skulle opp på skisenter, så visste han ikke helt hvordan han skulle kjøre heisen, så da tok han miniski på ene foten, og så snowboard på andre foten, og kjørte heisen, og så miniski på ryggen og kjørte ned igjen. Men vi skjønte jo fort etter hvert at du kunne kjøre med brettet på deg, da, ikke sant? Og så ble det ganske fort et miljø av det. Tror det var I mai 1987, så dro vi på den første konkurransen. Da var vi på Norgescup I Hemsedal.
I snowboard?
På snowboard.
Hot, hvilke triks tok det kondå?
Nei, da var det storsalom eller super-G. Altså
oh, ja, portkjøring. Altså portkjøring her, ja. Ja, ja.
Og Einar stilte I sånne Canadian boots, eller sorellstøvler og olabukse og vant. det var en stor opplevelse.
Men så mange deltakere var det da?
Det husker jeg ikke, men det var en del, for det var, de kom fra Trondheim og fra Oslo, og det var liksom forskjellig, det var det ganske mange som kom, altså.
Ja.
Men, og da tenker jeg, og Einar var jo, jo kapittel for selv, han var jo knallgod på ski den gangen, han var jo vant til å be NM på skihopping.
Ja, det storebror til Åsil.
Mhm.
Mm-hmm.
Og Åsil må dere forresten ta huken I her.
Jeg hever prøver.
Åsil morsom å snakke med, altså.
Jeg har prøvd.
Ja.
Ja. Men, ja.
Nei, så, og så ble det da den sommeren da, 87, så ble det startet Uvislåm I snobrettlag
ja.
Og det var pappaen til Einar Åsir som kom på det navnet En uvøren løype, Uvislåm, ikke sant?
Ja.
Han mente at jeg hadde røtter til Morgedal Så da ble det startet en klubb Og den klubben tok litt av egentlig Så vinteren 88-89 så var vi Norges største snowboardklubb
Oi.
Over 100 medlemmer.
Bare på liksom et år?
Ja, over 100 medlemmer.
Helt ekstremt.
Og alle hadde egne snowboard, ja, ja. Som de kjøpte på Brattland.
Ja, eller litt her og litt der, men mye Brattland, ja.
Ja.
Og på skisenteret, da det året etter vi gjorde det, så begynte jeg å jobbe på skisenteret, så vi solgte en del brett der også, så det var forskjellig, ja. Og da hadde vi jo, fikk vi da tildelt nordisk mesterskap I halfpipe. Og kulekjøring den,
Det var halfpipe altså der
oppe. Ja, nå skal du få høre For det var det det ikke var Men det heter vi visste jo ikke Vi hadde sett bilder av skateboardramper
Ja
Vi tenkte at sånn må en halfpipe se ut omtrent Så fikk vi nordisk mesterskap I halfpipe Og så fikk vi helt enorm hjelp av Rævland Skisenter Det var Jan Vidar Sandlinge som var sjef den gangen Og eieren Erling Svalasog De stilte med tråkkemaskiner Og vi ga vi sikkert grå hår I huet ja, For å prøve å lage den halfpipen, ikke sant? Og det endte med at det ble en sånn firkantet greie bare da, med loddrette vegger, så noen ganger så kjørte folk seg fast I veggen, og det stod sånn og dirret med skjøyten pil I det,
som en U liksom.
Ja. Ja. Så vi fikk ikke til den fine U'en som skal være, nå har jeg sånn pipe dragon, sånn tres, ja, som det henger bak, så nå skjer I en perfekt bue, ikke sant?
Ja.
Mens våre var sånn da. Så det var litt sånn så som så, men det førte til at de som gjorde godt der, de fikk lov til å reise på EM.
Ok.
Så da tok vi en telefon til Plusbank og til Nemec, som det het den gangen, så fikk vi litt penger. Og så hadde Einar en Ford Transit russebil, som han tok og så malte lysegul og lyseblå med pensel.
Ja.
Og så fylte vi, og da var det tre seter fremme, så da bare fylte vi bilen opp med bagger og snowboard, så dro vi seks stykker ned på EM I Aurillac I Frankrike med den bilen der sånn.
Nei, kjørte dere ikke fra hele veggen?
Kjørte fra Hirtshals da, vi tok ferie over.
Ja.
Vi ble sponset faktisk, ja. Ferie. Vi tok telefonen til Colorado, så vi fikk gratis fergetur også.
Og
den bilen da, når vi kom til Danmark, så gjorde den 100. Etter hvert vi kom lenger ned, så gjorde den 130, for da fikk du blåst mot noen regn og sånn, ikke sant? Så da vi kom ned, så gikk den ganske greit, men da... Da kom vi ned til Avorias, og det var jo helt fantastisk. Da var det Åsiel og Einar og jeg, og så var det som heter Dag Ove, Karsten fra Skien, og så var det som heter Cedric Cornell fra Oslo. Ja, vi var en liten gjeng I hvert fall.
Ja.
Og Kjersti Bø fra Åmot. Og spesielt Åsiel fikk jo litt gjennombrudd der nede, ikke sant?
Ok.
Da begynte vi plutselig, jeg tror det var supergøy, så ble jeg plutselig nummer to. Og ingen hadde hørt om Åsiel før, og hvem du liksom? Nei, hun var like kallet og rolig, ikke sant? Åsiel jo helt fantastisk, så hun bare slapp av litt av, ja.
Men liksom at det kan klare å bare Jeg bare trekker det tilbake til den pipen det på grunn av at miljøet var så ferskt At det kan kunne liksom bare Ja, nå bare drar vi med kon Norges mesterskapet Liksom der Det var bare
Så enkelt var det For det var jo ingen som hadde tenkt at vi skulle ha en Norges mesterskap Så tenkte jeg, okay, kan ikke vi gjøre det? Jo, vi kan gjøre det vi liksom
Ja, så skulle jeg hatt Norges mesterskap på Blengsdalen Altså det jeg hadde hatt Det har vært kris på jord fordi retningslinjene I en utbredt sport da, som snowboard er blitt nå det jo kjempestrenge, ikke sant? Ja, ja. Så i dag hadde du ikke klart det.
Kanskje? Hadde, hadde ikke vært sjanse til å gjort det i dag.
Og kanskje hos på skisenter og
Nei, det tviler jeg på. Ja, da, det, kanskje på Vili, for Vili er jo veldig bra park og sånn, ikke sant? Og ha veldig dyktige skøypere, sånn, men det, det, det her var en sport, en tid der som sporten var helt ny. Det, det begynte, altså jeg tror det første miljøet i Norge var i, på Tryvann i sånn 2-3-80. Da var det noen skatere fra Oslo som, som begynte å, å kjøre, og de, da var det faktisk en norsk snowboardfabrikk, med Utopia Snowboard. De lagde egentlig skateboard, men de lagde også noen snowboard. Så der var det noen som hadde kjørt litt lengre enn det vi hadde gjort da, ikke sant? Blant annet Cedric Cornell, da, som er en, var en god venn den gangen, og som fremdeles, da, han nesten ikke gammel som meg, han i fremdeles Norgeseliten i downhill longboard. Asfaltveier i, på Voss og sånt, nedover de
Han her, kjører der? Han kjører med sånne pads på knea og...
60 år gammel?
Ja, han noen, litt yngre enn meg, noen 50, men han kjører det på høyt nivå fremdeles, så det skikkelig kul. Men, og vi hadde jo ikke noe peiling på å dømme, ikke sant? Så... På den tiden så var det litt sånn, en del av det miljøet som var i Blitz var også en del skatere. Så vi fikk opp tre stykker skatere derfra som var de første dommerne på konkurransen på Rauland.
Blitzerer, rett og slett. Ja. Ja.
Skatere. Og det var helt fantastisk moro, for at det var sånn, det var en tid som ingen måtte visste noen ting, ikke sant? Sånn, altså, alle bare, ja, det her fikser vi, det må, men liksom, sånn, det, ja. Må vi bare gjøre det, må vi bare fikse, ikke sant? Så, så setter alle i gang, og så i stedet for at alle er liksom sånn at de går på rommet når de ferdig, og sånn, så nei, frem med spa og lage pipe, ikke sant? Og det var sånn kjempe dugnadsånd, ikke sant?
Ja, at det blomstret.
Ja, liksom. Ja, fantastisk, og det var så moro. Det har jeg alltid tenkt på, at det er alltid morsomst å være med på en idrett før det blir penger i det.
Ja,
det er. Alle er entusiaster, alle synes det er gøy, og når det plutselig blir, og så siste året jeg var med og jobbet med snowboard, det var i 89-90, da var det plutselig, da skulle folk fronte sine egne sponsorer, og så var det viktig, sånn. Og det, det skjønner jeg, sånn blir jo fort utviklingen, og det koster penger å drive med idrett, akkurat som Maria også snakket om, men det var mye morsomt når, når alle bare var entusiaster, alle var på samme nivå, ingen tjente penger på det, det var kjempegøy.
Kan jeg spørre, når kom Terje Håkonsen inn i bildet?
Terje var med på det samme nordiske mesterskapet i 88. Og da hadde han vel kjørt en 3 ukers tid. Terje var på den tiden kanskje... Han var en veldig lovende alpinist.
Alpinist, ja. Ja. Så han startet først på tid.
Kjørte alpin på ganske høyt nivå, på telemarkskretsnivå. Og familien hadde nok brukt en god del penger på alpinski. Så når pappa Per hørte at Terje ville selge ski og vinne med snowboard, så var ikke det veldig populært. Det var ikke noe jubel, men i og med at vi skulle ned på nordisk, nei, men unnskyld, på EM, så var det for seniorer, så Terje ble ikke med dit.
Nei, for han var for ung, rett og slett.
Ja,
ja.
Begynte da, og året etterpå, så fikk jo Terje litt sånn, også litt oppbacking gjennom Burton i portøren, sammen som Åsil og Einar og flere av de andre, Kjersti og hun jeg gift med også, forskjellige vinjer. Og så sommeren 88 så dro vi til Juvas. Og da kom en av de store legendene, Craig Kelly fra USA, kom til Juvas for å kjøre med Burton. Og da skulle Terje liksom opp og vise at, hvem han var da, ikke sant? Altså, den norske importøren skulle introdusere Craig Kelly for Terje. Så vi dro på Juvas og hadde en kjempemorsom helg. Og Terje var som en skygge bak Craig Kelly hele helgen. Han gjorde alt Craig Kelly gjorde, ikke sant? Han gjorde Terje like bra og like fort og like, ja. Så førte det at Terje fikk invitasjon til å komme til USA, til Burton, og så, ja.
Så rullet banen. Kan jeg spørre deg, bare nysgjerrig, han er vel verdensrekorden i quarterpipe, Terje Håkonsen?
Ja, highest air, ja.
Highest air? Er det en sport som fortsatt blir praktisert? Eller?
Det var vel, jeg vet ikke helt, jeg har ikke fulgt så mye med på den konkurransekjøringen på snowboard, men det ble vel laget litt rundt det her Arctic Challenge, det opplegget som Terje dro i gang, den konkurransen, det var en eget opplegg der sånn, med sånn quarterpipe eller highest air.
Ja.
Hvordan det er nå, det vet jeg ikke helt.
Nei, for jeg ser bare på sporten, så er det bare slopestyle og big air.
Ja, det er nok veldig styrt av det som skjer i X Games, ikke sant? Og i OL. Nivåene som er jo helt hinsides, de er så, men det gjelder ski også, det er så høyt nivå at det er helt vilt.
Men det er jo, liksom, Terje han er jo veldig, på en måte skikter det, sagnomsust snowboarder da, og han er jo ganske mediesky, det er ikke så, han uttaler seg jo ikke så mye liksom, rundt omkring. Og så gjorde han jo noe sånn veldig kontroversielle valg når den sporten begynte å bli veldig stor, om å velge å ikke bli med i OL og så videre. Hva tenker du om det? Hva er det som var valget
bakom? Ja, det er interessant. Jeg husker jo det at jeg var litt lei meg for at han ikke stilte i OL, for at da kunne jo Vinje fått sin første olympiamester.
Ja.
OL-vinner, ikke sant? Det var liksom min tanke da, og det... Det tror jeg nok kanskje også Burton for fabrikken hadde sett for seg, for at I USA så jo OL større enn noe, ikke sant? Altså, ja. OL-guld, det en måte da har gjort det resten av livet. Men Terje var jo veldig tidlig ute med egne meninger, og det som han sa den gangen om hele OL-opplegget, jo riktig, det jo ganske korrupt.
Ja.
Det doping, det penger, det lureri og fanteri, så egentlig så tenker jeg veldig kredd til det han sto for den gangen også.
Ja, for du synes ikke liksom at, du synes ikke I dag at det valget... Var liksom at du tenker at det stendte seg da at det var smart.
Jeg tenker det står seg og jeg tror det at det må jo selvfølgelig Terje svare for selv men jeg tror nok det at Terje har tjent på det han har fått kredd I miljøet for å ta egne valg og stå for det
ja for han hvordan hans liksom han en slik legendestatus I sitt miljø fremdeles
ja ja absolutt
alle vet hvem han
ja ja
Men han aktiv snowboarder den dag I dag?
Han vant ikke NM I fjor eller forrige fjor han fremdeles på veldig høyt nivå
Jeg vet jo, vi bare helt ærlig, når du kommer til Rokkosten, jeg jo hørt masse om han, og han jo med på liksom samme alder, og alle som kompisene mine ifra Vinje-området så jo veldig opp til han. Men jeg vet veldig lite om han, på en måte, og hørte han driver på med.
Terje jo egentlig en fantastisk fascinerende person, hvis du tenker på det å lære bevegelser. Første gang jeg så han så var han ikke det kan ha vært en 6-7 år kanskje da holdt jeg på et fottråkk skianlegget I Brubakk Pibakken I Brubakk
ja.
Og det var ikke heis så fungerte det da så vi gikk opp og ned tråkket med ski og da var jeg Terje og så en kompis og de holdt på hele tiden de opp I stirasjen og hoppbakken og salt og ut I løsene ikke sant og sånn var det hele tiden og det var ikke så vanskelig å se at det var en gutt som var god til å bevege seg Og det som jeg tenker det som helt unikt, som jeg ser med Terje, at han kan se en bevegelse, og så skjønner han hvordan han selv skal gjøre det.
Ja.
Han var med meg i bassenget, vi paddlet kajak I bassenget på både Vinje Hotel og på atføringssenteret, og da I sånn 5, 6, 7, 8, og skulle lære de Eskimo-rulle. Og jeg forklarte Terje hva han skulle gjøre det, og så tok han rulla.
På 1, 2, 3?
Ja. Omtrent sånn.
Mens han, andre vanlige folk, de må prøve baske, og prøve og prøve.
Ja, jeg bruker kanskje, det noen som klarer å lære på en kveld, men de fleste trenger kanskje et par kvelder, eller et par runder I bassenget på å gjøre det da. Mens Terje var med en gang. Så det den der helt unike forståelsen for hvordan du skal bevege deg. Ikke sant?
Ja.
Kinestetisk sans, det jo det de kaller det, og det helt enormt. Jeg har aldri vært borte I makene. Et unik evne til å forstå bevegelser, altså. Helt rått.
Men det liksom, det han, jeg har jo veldig lyst til å en gang kunne få snakke med Terje, for det en virkelig spesiell person fra Vest-Telemark. Den historien jo så sprø da. Mm. Det vært så en ekstrem reise, men det jo veldig morsomt at du har vært med på den. Jeg las jo faktisk en hovedfagsoppgave som jeg fikk tilsendt. Jeg vet ikke om du har hørt om det, Harald.
Nei.
Det en person som har skrevet en hovedfagsoppgave om snowboard. Du har nevnt, du I et sånt eget avsnitt
okay.
Som en slags motivator Jeg kan vise henne videre
til deg hvis du vil Det har vært kjempegøy å lese den, ja
og det liksom, jeg tror liksom det stend Harald Risov Det så et sånt eget liksom, litt avsnitt I den Så du, liksom, du har jo hatt betydning Ikke bare liksom I det der lokalmiljøet som veldig viktig da Men jo en stor idrettsutøver da som har prestert på
Ja, men altså det Terje på en måte et litt resultat av det lokale idrettsmiljøet, ikke sant? Ikke sant? Når jeg kom til Vinje så var det ganske aktivt Vinje idrettslag og det var friidrett og det var fotball og det var langrenn og det var skihopping og så videre. Og mange av barna I Vinje de drev med alt sammen.
Ja.
Og fikk en sånn bred bakgrunn og var god til å bevege seg, ikke sant?
Ja, det var breddidretten, det var ikke mer enn toppidrett på en måte.
Nei, på den tiden var det bare breddidrett, altså når de var barn. Små barn, ikke sant?
Ja.
Så og jeg har veldig tro på det at barn bør prøve så mange idretter som mulig. Altså det selvfølgelig så begrensninger på økonomi og sånne ting, det skjønner jeg jo, men jo mer de kan, hvis du tenker at alt av bevegelser en ryggsekk å hamre, og jo fullere den ikke sant, jo bedre det. Så for eksempel så jeg blitt veldig fascinert av kampsport, det kan vi jo snakke om hele kveld, men det sånn type idrett som det så mye bevegelse I, at det gull verdt for annen idrett også.
Ja, bare når du skal liksom praktiske oppgaver på heimbasisen, kløver du ved og du tok en kubbe på den måten, så kunne du slenge den på hengeren på den måten liksom. Jeg kjenner det vi. Og det som jeg synes var veldig tøft, det var det du sa I sted, med at det der å fullføre, det far din sa faktisk, det å fullføre et helt semester,
ja.
Jeg tror det veldig lurt I forhold til det der mestringsfølelsen.
Mm.
for at de klarer å knekke den koden før de gir opp. For det første, andre, tredje og fjerde korpsøving I korpset ikke spesielt morsom.
Nei.
Men kanskje den tolte var ekstremt morsom, for da lærte du en hel liksom, strofa av en sangen, eller... fikk det en spesiell dribling på fotballtrening eller
veldig godt poeng. Det er jo egentlig det der med å bevege seg jo var litt hun spurte litt om det her med hvorfor på en måte hva som var min motivasjon og jeg tenker når du får til en god bevegelse det en veldig spesiell greie.
Ja.
De kaller jo det flytsonen, det snakker de ofte om, ikke sant, idrett, teknisk idrett. Og jeg husker fremdeles den råeste opplevelsen jeg hatt I flytsonen, det var I, da var vi holdt på å rigge Åbyfossen I Larvik til NM slalompadling I 1980. Og da hadde jeg en økt som alt stemte så utrolig. Båten gikk akkurat dit den skulle, åretakket satt akkurat der det skulle, kroppen var, altså alt var bare helt perfekt. Ja. Det husker jeg enda.
Ja, ja, ja.
40 år siden, ikke sant? Den økta husker jeg enda. Og det synes jeg veldig sånn kick for meg når du får den gode opplevelsen, får den gode opplevelsen av at bevegelsen funker.
Ja.
Ja.
Jeg tenker, herregud, det du må smitte meg da, av noe av det der, liksom, den der energien. Men du, for det må jo være enormt.
Men du, vi spør, kan vi leie fatbiken og deg en dag?
Dere bør ikke leie, skal vi glede for å låne det. Bare den ene må repareres. Sagt at nå har vi bare en utlånssykkel, men den blir fikset opp på kort tid. Men det har vært kjempegøy å ha den med på fatbike.
Men det ikke, du må ikke ha noen spesielle skills, liksom. Nei, det bare, du, tråkken, kan du sykle, så...
Kan du sykle, så kan du være med.
Ja, men si meg litt grann om gleden med fatbike, da. Som greia det liksom
Altså Har vi litt god tid?
Ja, du ved alltid I verden
Fatbike jo en morsom greie egentlig For at det begynte I Alaska For en ja, 15 år siden kanskje Så var det noen som ville begynne å sykle Altså lokale syklister I Anchorage og Nome og sånt, Så ville begynne å sykle om vinteren For de hadde kort, litt kort sommersesong Så begynte de å se om de kunne sykle I snøskuterspor Og I hundekjørerløypene Og der har de blant annet en lang gang I Detail Road Som 800 kilometer tvers over Alaska, ikke sant? Så begynte de med å finne så brede dekk de kunne finne den gangen Og så ble det litt begrensninger Og så begynte de å sveise sammen to felger Og sette på to dekk Og så var de oppe I tre felger Og da kunne de få et så brede dekk Men det ble en sånn profil, ikke sant? Så det var helt umulig å styre med det
Det var som et
traktordekk, ikke sant? Så var det da en som fant ut, ok, vi må bare bygge om hele syklene, vi må lage breie gaffler, breie bakrammer, og så skal vi lage et breie dekk som passer til det. Fatbike.
Ja.
Og så det sånn da, at det ble sånn, veldig, tok veldig av I Norge for en 5-6 år siden, da, men folk trodde at de kunne bare sykle på snøen hvor som helst, men det går jo ikke, du må være ganske fast, ikke sant?
Ja.
Så jeg har jo en god kompis I Vinje som heter Rune Aarhus, og han... Han, på den tiden her, så var det kun en fatbike I bygda, det var min. Men Rune, han sendte en søknad inn til Sparemarkstiftelsen DNB og fikk et pent beløp, så vi kjøpte en snøskuter, og så kjøpte vi to utlånssykler, og så kjøpte han seg sykkel, og så begynte vi. Og første vinteren så preppet vi løypet, da var han med som syklet. Og så året etterpå så kom det et par til, og så nå tror jeg kanskje det 20 fatbiker I bygda, I hvert fall.
Og så, ikke bare driver du på med det, men du driver jo på med karate.
Ja.
For jeg las en kjempefin reportasje om deg I, på NRK Bare for Alita Beitsa
Ja, jeg var jo bare nevnt ørlig Det var jo Ronny som var hoved
Ja, da, det var Ronny, men du sto der Og det var et veldig fint bilde av deg
ja.
Og vi må snakke litt om Ronny og jeg da Men det kan drive en karateklubb, det sånn? Så du har vært med å starte opp en karateklubb?
Nei, nå skal du høre hele karatehistorien Den ganske fascinerende egentlig For at jeg hadde kettlebell-treninger I Grendehuset Tirsdag og torsdag Og vi begynte på treningen vår klokka 7 Og så hadde Ronny startet opp I Seljord 2 år I forveien Men han ville gjerne at det skulle utbrede seg litt I
vekteren Ja, kettlebell?
Nei, karate
Ja
Jeg drev med kettlebell, han drev med karate
ja.
Så han hadde da en sånn Ja, bare snakket med Øyfjell skole Og fortalte om karate Og det var, han gjorde det samme tror jeg I Åmot og på Rauland Men det var Øyfjell han fikk mest respons Så da ble det karate på Øyfjell Og fikk da tid I grendehuset før vi hadde kettlebell-trening. Og da, det første halvåret, så irriterte jeg meg mest, for han var somlet og kom seg ikke ut før vi skulle begynne med kettlebell, ikke sant? Så vi stod og ventet og var egentlig mest bare litt irritert.
Ja.
Men så tenkte jeg bare plutselig, sør, nå skal jeg bli med også. Og så begynte jeg med karate også. Og det var egentlig utrolig deilig å begynne med en idrett, måtte helt uten noen forkunnskaper.
Ja, for du hadde faktisk ikke drivet med idrett, med karate.
Nei, ikke helt
godt. Og gammel er med
Jeg var 57 da jeg begynte med karate.
Det jo fatt.
utrolig artig.
Ja, men det og det som var litt gøy da var at altså karate jo og det veldig fort så sa jeg til folk at ikke sant når du nærmer deg 60 så bør du ha karate på blå resept. Ja. Og tror folk at okay, men hva det for en tull? Det bare for du glad I det selv. Nei, men det ikke det for at det karate på en måte du trener smidighet. Balanse, hurtighet, koordinasjon, du utfører de små grås evnen til å lære nye ting.
Ja.
Ikke sant? Og det så når jeg lærte meg elvepadling som 16-åring, så bruker jeg fremdeles nå de samme teknikkene. Det noe et begrenset utvalg av åretak, ikke sant? Som du bruker det. Elva endrer seg, men du bruker samme teknikkene. Men I Shotokan, som den karaten vi driver med, som den største formen for tradisjonskarate,
ja.
Så det 975 ulike teknikker. Så derfor så de høyest graderte 70 år gamle, ikke sant? For det tar et liv å komme dit. Med for eksempel, som jeg oppdaget veldig fort, da, jeg trodde at jeg hadde vært ganske god og tøye, men det hadde jeg ikke så bevegelighet. Det ferskvare, balanse, det ferskvare. Det var det her med Ronny da, som begynte med karate, og fikk meg litt I gang med det. Og det som jeg synes var så utrolig bra, var at det var skikkelig moro å begynne med en sport som jeg hadde null peiling på.
Ja, du startet helt fra
scratch. Helt så jeg måtte begynne med hvitt belte og lære meg grunnstillingen og alt så godt jeg kunne. Og det synes jeg var så deilig. Nå var jeg, da var jeg vant til å på en måte, bare ha mye treninger og ha folk med meg. Men nå kunne jeg komme på trening, så hadde Ronny styr på alt.
Ja, det deilig. Det må bare si.
Jeg behøvde ikke gjøre en ting. Jeg kunne bare møte opp og trene, ikke sant? Det var fantastisk.
Jeg trener meg nå I Bø, på volleyballen der. Ja. En som heter Frode Tvinde, som sikkert mange kjenner til. Og ordner alle treninger. Ja. Og det veldig deilig.
Ikke sant?
Når du bor I et samfunn som du ofte må stille opp på selv, så kommer til nøkkelferdige treninger av og til.
Ikke sant?
Det nydelig.
Og så det jo, jeg må jo altså, det helt umulig å snakke om karaterommet uten å snakke ned om Ronny, for Ronny var jo helt unik. Jeg har aldri, tror jeg, vært borte I noen som var så flink med barn som han var. Han var helt enorm til å holde treninger. Jeg virkelig en læremester, altså. Så det at vi mistet han var jo ufattelig trist på mange måter, både for han var en god venn, vi gikk jo litt på ski sammen og sånne ting, ikke sant? Vi ble litt sånn kjent med han også, samtidig som vi mistet en fantastisk ressurs I klubben.
Ja, fortell, jeg vet ikke om mistet.
Ronny Råmundal heter han. Han startet Seljord Karateklubb blant annet.
Ja, Ronny jo egentlig fra Dalen, og har bodd en del I området I Vest-Telemark, men han bodde I Tønsberg, og der ble han en veldig god karateutøver, veldig høyt nivå. Så hadde han lyst til å komme tilbake til Vest-Telemark og bosatte seg da hos bestemoren sin som bodde I Seljord og startet Telemark Karate.
Og så for Ronny han startet dette
jeg har ikke hørt om det, ser du så,
Han var da, ikke sant, en primusmotor for karate I, og jeg sa ikke Seljord da var det liksom I regionen og fengde med seg helt ekstremt mange barn. Han har knytt opp til seg liksom, menneske, og liksom, han har gjort en sånn ekstrem innsats da.
Mm.
Og han, det ikke bare barn, det jo voksne. For eksempel du, Harald, Rainer fra Øyfjell, som jo blitt en habil karate.
Rainer jo den som måtte, har liksom, tatt litt Ronnys rolle, da, for han den høyest gradert I klubben, så han den som... som sensei vår nå sammen med Frank Brun fra Tønsberg som Ronnys gamle trener som kommer til Seljord ganske hyppig og har treninger
og
Røyfjell.
Og Rainer han og du altså, dette var da ikke sånn kompiser med Ronny og Ronny han døde I fjor
Oi.
Og han var bare 37 år gammel han døde I senga si lå og søv og han, var det epilepsi?
Altså jeg har, det som sto I den artikkelen på NRK.no var at det var plutselig epilepsirelatert dødsfall de hadde eget navn på det, som rundt 30 stykker I Norge hvert år som dør av det jeg ante ikke at du kunne dø av epilepsi, men det var det Ronny døde av
Ronny, ikke sant? Veldig vital frisk full av energi og veldig liksom, glad I idrett så det surrealistisk at en så ung mann bare
han,
forsvinner.
Jeg vil kanskje si at han noe av det sprekeste jeg har vært borte I noen gang. Altså sånn generelt, veltrent fyr. Han var ekstremt godt trent. Og han hadde tredje grad svart belte, og det jo...
Ja, for det ikke bare svart belte. Det svart belte, og så det svart belte 1, 2, 3.
Ja, det opp til 10.
Helt opp til 10. Og har du svart belte selv?
Nei. Jeg har kommet til det første brune, så... Jeg har to brune igjen før jeg eventuelt kan prøve meg på svart hvis jeg blir god nok. Det ikke sikkert jeg kan, jeg såpass gammel, men målet å komme til svart belte selvfølgelig. Men Ronny har vært på det tredje svarte. Og Frank
svarte.
Brun, han som vi har fra Tønsberg, han det femte svarte. Og det som litt fascinerende med de svarte beltene at når du kommer til det første svarte og skal opp til det andre, da må du trene 2 år for å få lov å prøve det andre, og så det 3 år på det tredje, 4 år på det fjerde, så...
Og så 10 år på det 10. liksom.
Skal du gå fra 9. til 10. så må du trene 10 år og tillegg masse andre greier som, så det er på en måte det er utrolig krevende, ikke sant? Men men det første svartbeltet kan du klare på 5 år hvis du trener bra og målbevisst 5-6 år. Ja.
Hei, Rainer, hør han.
Rainer på det første svarte skal opp det andre svarte.
Det og han jo startet, ikke sant? Rainer snart 50 år.
Ja.
Startet relativt sent han
her. Noen 40. Han, Rainer har jo en fantastisk... jeg har jo laget intervju med Rainer på nettsiden til Karateklubben.
Ja.
Den drifter jeg.
Ja, den må man finne, den må man sjekke ut. Ja.
Og Rainer jo... Han startet jo med karate i Østtyskland, mens det var ulovlig. Så de, han og noen kompiser trente i en leilighet. ulovlig idrett. og så har Rainer vært borte i mye form for karate i... Ettersom hvor han har bodd, ikke sant? Jeg tror han har trent i Kanada, har trent i Vinje, har trent forskjellige steder. Og så når han da kom, ble kjent med Ronny, så tror jeg det var full match med en gang, for de var veldig gode venner. Jeg rakk jo aldri å bli så godt kjent med Ronny at han ble en nær venn, sånn som med Rafa Rainer, så har jeg inntrykk at de har vært veldig gode kompiser.
Jeg tror det en sånn mannegreie, rett og slett, liksom sett seg veldig inn i ting.
Ja.
Så Rainer, det, sånn at jeg jo veldig inn i sjakk. Du med i det livet der, eller?
Nei. Det jeg ikke, men det var jo et veldig bra sjakkmiljø med Rainer og ordføreren. Ja. Rikard, som dere har hatt her, de hadde jo sjakklubb, Geitebukken sjakklubb, og de trente jo på Grendehuset, så de hadde ofte sjakktrening i gangen, og så hadde vi kettlebelløfting inne i salen. Og der kunne det være noen konflikter, for jeg liker best å trene til engelsk hardrock fra 70-tallet, så vi spilte det ganske høyt, og det var ikke alltid like greit med sjakklubben, men det ble noe en ordnings på det.
Men bare for å knytte litt kontakter inn, hvordan, hvis noen av lytterne kan se veldig lyst til å prøve seg på karate, hvilke forutsetninger trenger de for å for eksempel bli med på karate i Øyfjell?
Ingen, det bare møte opp.
Bare møte opp?
Ja, ja. Det som litt fascinerende med det her jo at jeg kan stå sammen med en 10-åring, ikke sant, og ha en kjempegod trening, begge to.
Okay.
Og det kan være jenter og gutter på samme trening, så det er på en måte, du blir litt satt i etter hvilken beltegrad du har. Og vi har jo en gutt fra Seljord som han vel 9 år, han har samme belte som meg, ikke sant? Og holdt på med karate siden han var omtrent sånn, så det er
du føler ikke noe skam på å være gammel og være ny, ikke
helt
liksom?
Tatt, ikke helt tatt, og alle er nybegynner en gang, og så blir de flinkere etter hvert. Ble jeg i Kettlebellklubben invitert til å være med på et sånt seniortreff i Vinje kommune. Der skulle vi vise litt kettlebelløfting og la de eldre få prøve det. Og så sa jeg til de at jeg kan ikke prøve karate også. Det var gøy.
Ja.
Jo, det har vært moro. Og så nevnte jeg for Ronny, og så ja, jo, han var kanskje ikke så veldig gira, men så ble han med allikevel. Da, og så kjørte Ronny da en karate-trening som ble kjempesuksess. Eldste var 92 år, og hadde det så himla moro, ikke sant? Og sto der og slo og jubla, og de ble blanke i panna, det var så stemning at det var sånn at taket løftet seg i vindhuset, ikke sant? Så det egentlig på en måte, det ikke noe aldersgrense på karate helt tatt. Oppover, og du kan, det aldri for sent å begynne, for selv om du begynner å være 8 år gammel, så kan du lære nye ting, ikke sant?
Ja, ja, ja. Men hør på folkens, det er ikke som hører på. Få ut av sofaen og light opp nærmeste karateklubb.
Det er jo i Seljord så har vi laget, altså en dojo, det et treningslokale for karate, og i Seljord så har klubben laget en dojo som er fantastisk fin.
Men hør av det.
Det i, jeg lurer på, det heter Telehus, eller Telebygget, det store hvite
myrhuset. Det Telebygget.
Telebygget, det store hvite myrhuset.
Det som det næringshaget her.
Riktig.
Mm. Hva det der?
I kjelleren der, sånn, er en dojoen. Og det da en gang, den har sko og sånne ting, og så det et treningsrom med masse sånne sekker til å slå på og sånt, og så det garderober, og så det store treningshallen som flott, hvitmalte vegger, tregulv, sånn idrettsparkett, ikke sant? Veldig, veldig bra, altså.
Jaran, nå får du hive deg på karate.
Ja, herregud.
Det Seljord så det trening på mandag og onsdager, og Øyfjell er det tirsdag og torsdag. Så det 4 ganger i uka klubben har trening.
Du tjener ikke penger på alt dette fatbike, kettlebells og så gjør. Hørte dere, du lever av?
Jeg kom jo til Vinje med sportsforretning, ikke sant? Og så var jeg en periode innom Rauland Skisenter, og så var jeg tilbake i sportsforretning, og så begynte jeg i 90. Så bytte jeg på miljøheimen, altså barnevern.
Ja.
Og så jobbet jeg fulltid barnevern frem til 2002-2001. Og så var jeg med på å starte opp den Sport 1-butikken som på Fristadsenteret. Og så i den forbindelse så fikk jeg jobb for Sport 1 sentralt. Altså jeg, parallelt med den jobbingen, så har jeg også skrivet artikler og sånt nå.
Jeg skriver artikler for ulike tidsskrifter, rett og slett.
Ja, det begynte i 81. Jeg har en god kompis som heter Øystein Køhn. Ja. Skien, som liksom, han veldig i villmarksmiljø, liksom Lars Monsen-type. Så han skriver mye om kniv og jakt og fisk og sånne ting. Da. Men vi har hatt en felles greie med paddling spesielt.
Ja.
Så vi har gitt ut flere bøker om paddling også for,
Ja, det vet jeg faktisk finne ut, så du, liksom, du skriver men det jo en inntekt
ja, så fra 2002 så tenkte jeg, nå skal jeg jagge meg prøve å være skribent på heltid og så var jeg det frem til I fjor vinter og da har jeg hatt Sport1-kjeden, det har vært en stor kunde for meg jeg har laget sånne som du får for mye av I postkassa sånne tilbudsbrosjyrer og sånne ting, tekst, ikke sant?
Ja.
Tekstforfatter et greit navn på det
ja.
Så jeg har nå, sånn som jeg jobber nå da, så har jeg halv stilling I mitt eget firma med tekstproduksjon og så har jeg halv stilling som som leder for fritidsavdelingen på attføringssenteret på Rauland.
Ja.
Der begynte jeg å jobbe ja. I 1. Februar I fjor.
Ja, hva gjør du da? Hva gjør den jobben ut på? Liksom? Du skal få slitne rygger og...
Jeg skal si at den jobben det bare en drømmejobb.
Ja.
Det helt magisk. Det jeg gjør, det vi en liten avdeling som har et eget lokale som heter Kunnskapsloven på attføringssenteret. Altså, attføringssenteret et fantastisk sted å jobbe. Det bare... Det bare så rått.
Ja.
Og der jeg leder for en gjeng på 5 stykker som har alt fra å lage beltekurs, veskekurs, fotokurs, arrangerer turer, har tovekurs, ikke sant? Vi har fritidstilbud for deltakerne på attføringssenteret, eller vi har da, liksom på kveldstid og I helgene.
Ja, sånn at det kan liksom, I helgene så kan det lære seg å bli gode fotografer.
For eksempel.
Ja.
Så vi har ingenting med behandlingen å gjøre som på dagtid, men vi har et tilbud for å gjøre kveldene morsommere og helgene morsommere. Så en typisk kveldsaktivitet kan det være da å flette sånn vikingflett, sånn sølvfletting, eller så kan det være å lage sølvsmyker, eller så kan det være å lage et buksebelte, eller så kan det være å lage en veske eller tove ting.
Ja.
Fotokurs, som jeg sa, og så I helgene så kan vi ha for eksempel en tur til Vesthedmark museum, eller Skimuseet I Morgedal, eller en fjelltur. En tur som vi har gjort en del ganger å gå den sabotørstien på Rjukan.
Ja,
okay,
og den jeg veldig lyst til å gå faktisk.
Ja, den fantastisk fascinerende.
Du kan være helt vanlig som middels god form til å komme karrene ut helt. Der.
Jeg vil bare liksom oppfordre lytterankons til å, jeg og kjæresten min, med liksom tenke, nå har vi lyst til å oppleve ting. Og det så mye som uopplevd I Konsregion.
Mm.
Det det som jeg og det som slår meg Folk har ikke vært til Lårdal og tatt Lårdalstiden. Folk har ikke prøvd å gått den ruta som de sabotørene har gått. Det liksom, jeg tror vi må liksom begynne å se mulighetene I vår egen region. Den der båten, kanalbåten, jeg tror ikke så mange har tatt den egentlig.
Nei.
Og det noe vi bør prøve. Unnlegg en natt da på Dalen Hotel, eller liksom, jeg tror en kan feriere jækla bra. Her I dette land Kjøp deg en hengekøye Finn deg en liten topp Og sleng opp den hengekøya
Ja, det jo litt aktuelt og... nå Disse koronatider liksom
Ja
Og det jo altså Rjukan Nå ikke det Vesthedmark da Jeg vet ikke om dere liksom begrenset Eller litt
I Vesthedmark Ja, da vi har podda I tinne
Ja, for det Rjukan utrolig fascinerende Både en industribakgrunn Altså hvis du liksom Inne på museet Så det et bilde fra 1905 Og da ligger det tre bondegårder Ikke sant? I dalen Og så kommer du 1911 Så det full by
Ja, det helt
Rjukan helt rått
Ja
Og den der kraftstasjonen på Vemork Altså som Sam Eide bygde den litt som en sånn utstillingslokale Jeg skjønte da For å prøve å tiltrekke seg investorer fra Europa Så det marmorgulv, ikke sant? Inne I den hallen fra 1911 Og alltid synes det har vært veldig gøy
Ja
Kan jeg spørre, stiller du opp på dugnad der?
Ja
Alle, som du ser?
Nei, men det jo mer på ting som skjer I Øyfjell spesielt da
Ja, ja. Blir du, når du så engasjert I lokalsamfunnet ditt og I sport Blir du liksom litt smålig irriteret på folk som ikke stiller på dugnad Bare fordi for eksempel de ikke gidd Eller liksom, når du så her Og hvis noen liksom så
Så dugnad synes jeg på en måte, det ekstremt viktig Men samtidig tenker jeg at det mange grunner at folk ikke vil eller kan
så Altså du fører ikke din egen lille logg
Nei
Det har en naboen Det har Men det jo det samme folka som aldri på dugnad Og så det samme folka som alltid på dugnad
Ja, men det litt artig Det blir litt sånn øyfjellskryt Men I øyfjell så har det vært en utrolig sånn dugnadsånd
Ja
det første som jeg på en måte hørte om Var jo skyttelaget som bygde en fantastisk flott skytebane På dugnad Med ordentlig klubbhus og elektroniske skiver og, Altså en toppklasse skytebane
Ja
På dugnad For noen år siden, så når det var den her Øyfjell City og de prosjektene, så ble det litt penger som gitt til det å rydde langs elva, for å vise hvor koselig elvestrekning vi har gjennom Øyfjell, ikke sant?
Det gir mer I Fladdalau.
Ja.
Håmul.
Og da begynte vi å rydde langs elva på dugnad. Ja. En kveld I uka. Startet klokka 6.
Det er ikke med da.
Nei.
Ja.
Startet klokka 6, jobbet klokka 8, og så var det kaffe og kake fra 8:30. Og på det meste så kom det 30 stykker, ikke sant? I en liten bygd som Øyfjell. Det var fantastisk. Og det var så koselig, og jeg tror folk syntes det var kjempegøy å komme på den dugnaden.
Bare dra noen kvister.
Ja, det var ikke slik at vi må lære. Ikke sant?
Nei, ungene må bli med på det.
Ja,
og ja, det er kjempeviktig, for jeg tror at hvis du får barna med på dugnader, så får de litt eierforhold til ting. Det tenker jeg er litt opptatt av. Og det tror jeg var en greie som var veldig bra med snowboard, for at alle disse unge som begynte å kjøre brett, hvis de ville ha gjort noe, så som jeg sa i stedet med halfpipe, så måtte de gjøre noe for det selv.
De måtte ta opp spaden og bygge høppet.
Nettopp. Og dermed så ble det litt eierforhold til det også, så det tror jeg var noe av greia med at det ble så populært på den tiden der sånn.
Jeg så en veldig inspirerende TED-samtale, sånn TEDx. Der de forteller om ja, veldig tøffe konsept og tanker og slik. Og det snakket de om at barn i dag ikke kjeder seg i det hele tatt på grunn av da, tablets og netblets.
Ja.
Så netblets, wow.
Ja, netblets.
Så kjeder de seg ikke lenger.
Ja.
Og som en konsekvens av det så blir de jo mer på en måte passive og færre enn slik dere. De kjeder seg aldri i linje. Det bare jevnt stimulert da.
Mm.
Og jeg tror det jo kan på en måte, hvis jeg skal trekke veldig store linjer da, på en måte gå på bekostning av å være med på idrettene. Og
absolutt. Og det, men jeg har jo noen venner i Oslo som forteller meg at der kjøper jo folk inn andre til å komme på dugnad.
Ja.
Ja.
Og det synes jeg veldig trist. Altså, det klart at jeg kan forstå at det kan være problemer med tid og sånne ting, hvis man har begge, både mor og far jobber og, det, og så videre og så videre. Men dugnad, som jeg sa, det jo på en måte sjela i norsk idrett. Og ikke bare idrett, men i norsk foreningsliv generelt, så dugnad ekstremt viktig.
Så det jo, men du jo liksom grunnen til at vi har fått deg hit, og det jo, vi tenker at liksom, du en ildsjel da. Vet du, liksom, har du en livsfilosofi? Liksom?
Jeg tenker at litt, på en måte litt ufortjent noen ganger, egentlig, for at jeg jo på en måte bare en stor guttunge. Som leker meg litt gjennom livet Og så ja. Synes folk det litt gøy å være med på det jeg driver med Det liksom litt sånn, jeg tenker at noen ganger så har jeg litt flaks Mens det som jeg virkelig ser på som ildsjel Er jo for eksempel en mamma eller pappa Som har barn som driver med alpin Som står i 10 minusgrader med en svær bunn Med staur og så stikker i løype Og stikker i løype Eller vasker fotballdrakten etter hver eneste kamp altså, Det det som virkelig er ildsjel altså, Jeg på en måte bare en som leker meg og har det gøy Ellers er det til Rauland å jobbe da, ikke sant? Men ja.
Er du i god form til å...
Grei form.
Du som du en sprek 60-åring.
Jeg vet ikke hva jeg skal si for noe om det egentlig. Ganske.
Ja.
Ja.
Kan jeg og Ingen komme på en kettlebell-trening?
Ja, veldig gjerne. Bare off the record. Veldig gjerne. Så fort koronatiden er ferdig, så må dere komme. Kettlebell veldig fascinerende. Det fra Russland opprinnelig. De eldste opptegnelsene fra 1703, og da teorien at de hadde sånne vekter med håndtak på, som de brukte opp i de store kvernhjulene når de malte kornet på de store
ja,
bordene.
Ja, ja,
ja.
Så sier de at de begynte å bruke dem for å gjøre ulike bevegelser. De var stive i nakken og rygg og sånt, ikke sant? Og veldig ofte når menn begynner å løfte vekter, så begynner de fort å konkurrere i å løfte vekter. Og så utvikler det seg, og så det litt sånn, Russland og Tyrkia, av en eller annen grunn, har veldig sånn strongman-tradisjoner fra gammelt da, altså fra 1800-tallet, så var det sånn, på russiske sirkus, så var det alltid en sånn veldig sterk mann.
Ja, ja, ja.
Med å løfte ofte kettlebell. Så ble det etter hvert en konkurranseidrett, så jeg tror det var rett etter at krigen var ferdig, så ble faktisk girevoy-sport, eller altså kettlebell-sport, som vi sier i Europa da, russisk nasjonalidrett.
Altså det veldig stort og utbredt i,
så det det Og det var så stort at de russiske militære helst ikke ville at det skulle utbredt seg til Vesten Fordi de mente at det var en så stor fordel for de russiske soldatene at de hadde så god form
Ja, ja, ja Så de ville holde det for seg selv
Det en sånn historie som sier at det var en sånn fellesøvelse like etter at jernteppet falt Mellom russiske, er det spetsnats det heter, de russiske, og så amerikanske ja. Navy SEALs
Ja
Der amerikanere fikk litt bakforsveis når små, kompakte russere tok med seg maskingevær og en kasseammunisjon og bare løp og går i fjellet, ikke sant? Mens amerikanere var kjempesterke i benkpress, men det var ikke noe funksjonell styrke. Og da ble de interessert i kettlebell, så da var det flere sånne russiske elitesoldater som flyttet til USA og begynte bootcamps og trene med kettlebelltrening i USA. Det ble en sånn greie på Øyfjell med konkurranseløfting. Liten idrett, jeg er ikke sikker på om det var 2015 eller 2016, da var det VM i Hamburg. Og da var jo ikke Vegard gamle karen, men da stilte han opp i seniorklassen og gjorde det ganske bra. Og fikk da en god kontakt med litt forskjellige russiske utøvere. Og så inviterte vi en av de russerne til Øyfjell. Og han kom helt på helt borte fra Sjeljabinsk, altså det liksom borta for Uralfjellene, ikke sant? En god flytur da, først til St. Petersburg og så til Oslo. Hentet han I Oslo. Så vi gikk sammen med en klubb I Oslo, og en klubb nede på Sørlandet, og hentet han hit, og da var han en helg og trenet med oss på Øyfjell.
Tøft.
8 ganger verdensmester, ikke sant?
Åja, oh, såpass, ja.
Veldig, veldig fascinerende fyr. Han fortalte veldig mye. Altså, russerne
ja, men, jo... Språk snakket han engelsk, eller?
Ja, ganske bra engelsk.
Ja, ok. Ja.
Russerne ganske gode... Altså, russerne, jeg sammen med Østtyskland, også, det med at de gode på apoteket, det, russerne har jo dessverre en dårlig doping...
Historikk.
Og da spesielt innen styrkeidrett. Men de også ekstremt gode på fysisk fostring. Og masse sånne spennende tradisjoner på det her med god, sunn rygg, ikke sant? Mye sånne ting som det. Så det å få besøk av han da, og fortelle og han fortalte hvordan han gjorde det borte, det var veldig, veldig artig. Og han fortalte det at han satt verdensrekord som 20-åring I en øvelse som heter Long Cycle, og da løftet han 110 reps med 2x32 kilo. Og så brukte han da 11 år på å bedre den rekorden med 6 reps til. Mm. Det liksom litt om nivå du på, ja, ikke sant?
Ja, det jo helt
marginalt. Men han og Vegard fikk et godt forhold, så ja. Han fulgte opp Vegard litt på trening og sånne ting, og sånn. Så Vegard da, ikke sant, når han var vel da, det må vel ha vært I 2018, så drar han til EM, og slår den russiske løfteren, og blir europamester.
Ja, det helt
og det sånn, det nesten sånn at det skulle komme en dansk og slå Therese Johaug på lange ski. Altså, det omtrent samme, ja. Ikke sant, greia. Så russeren kom ikke på neste konkurranse. Han var ute av landslaget tydeligvis. Han kom en ny neste gang som var knallhard. Men altså, det, så Vegard, ikke sant, han den ene. Og så har broren Jostein gjort det kjempegodt I flere konkurranser. Så har du Ingvild, som norsk mester og nordisk mester I dameklassen, ikke sant? Ingvild Fondbø.
Ja.
Og så har du Charlotte fra Dalen, nei, fra Lårdal, Charlotte, eller noe så helt stille for meg her.
Offley.
Riktig.
Ja.
Hun har forresten kettlebell-trening I selvgjort, tror jeg.
Men Ingvild, nei, Kostveit.
Vil Kostveit også.
Hun gikk på Kvitsund, og så var det liksom, husker du hva som jeg snakket om også? Nei, jeg kan ikke gå på Kvitsund lenger, for det var ikke bra nok kettlebells, på en måte, miljø da.
Vil også norsk mester, hvertfall.
Hun det, ja.
Ja, ja.
Nei, hun kjenner deg. Jeg var læreren til Vil.
Ja, ja.
Og liksom, jeg var læreren norsk, når jeg på ungdomsskolen.
Ja.
Og jeg tenkte ikke at hun ville liksom utmerke seg som en idrettsutøver den gangen.
Tente veldig på kettlebell-løfting, ja. Og var sterk jente.
Men skal vi prøve å komme på en liten dilemmas?
Ja, wrap it up.
Dilemmas, 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 dilemmas.
På lokalpodden. Hei. Ok, første dilemma. Skyskraper I Øyfjell eller gigakjøpesenter I Høydalsmo?
Ja, du vet at Høydalsmo jo egentlig en konkurrent til den lille butikken vi har I Øyfjell, så det må bli skyskraper I Øyfjell.
Ja, for det jo Øyfjell City-prosjektet. Det jo liksom the end game, må ja. Være en sånn...
Enorm!
Øyfjell City jo litt morsomt, at de gjorde mye artig, ikke sant? Dere har sikkert sett den annonsen som var I avisa med Aram Stofen, at det var servering av brennvin og enkel stripping på årsmøtet I Øyfjell.
Enkel stripping?
Det var noe med den duren her, sånn. Det var veldig, veldig, veldig morsomt, den annonsen. Det skjedde jo mye artig I Øyfjell City og Øyfjell, det opplegget der, sånn.
Jeg husker vi hørte, liksom, bare, vi hørte begrepet liksom, Øyfjell City Og vi måtte liksom vi lo ja,
Du tenker
tenkte,
på downtown Porsgrunn
Ja, dette Øyfjell City
Ja, de skulle jo lande I en Boeing fly på Eller for, sette opp og bruke som restaurant Ikke sant? Det var fantastisk og de, Men de fikk jo masse oppmerksomhet I media Det var jo kjempevelika
Ja, ja, ja
Det ble så mye prat om Øyfjell, ikke sant? Så det var jo starten på hele greia egentlig At Øyfjell har blitt så bra som har blitt det begynte jo der sånn Og så var det da noen prosjektledere som var knallgode som kom Altså Ole Dalen, ikke sant?
Ja.
Silje Hegg og sånt, masse Ola Moam Det kommer mye spennende ting, ikke sant?
Tøft Nå det dilemma nummer to Og dette blir vanskelig Aldri mer karate Eller aldri mer fatbike?
Helt klart Da hadde jeg valgt aldri mer fatbike For det at karate tenker jeg at jeg Det skal jeg holde på med så lenge jeg kan bevege meg
Så det en slags en yoga for deg?
Ja, det på en måte det. En yoga, en sånn evig, evig forsøk på en måte å beholde kroppen så bevegelig og god som mulig.
14 dager I Karibien og ikke snakke med noen, eller en langhelg til Moss med kompisgjengen.
Det klart, 14 dager I Karibien hadde jo vært all right,
ja. Ja, for da kunne du jo surfe og slike ting.
Palakajak og ja. Trene karate på stranda og... Cykla fatbike I sanda.
Men ikke snakke med ett eneste menneske.
Nei. Det noe med det. Jeg ganske glad I å prate med folk, så hadde nok kanskje valgt en Moss-variant. Det litt... Det sånn som vi sitter nå og prater, synes jeg kjempegøy, så det å prate jeg like.
Ja.
Ok, nå kommer dilemma nummer 4, og det sånn her. Fox, Nox eller Rox? Og det skikkelig, du vet det der gule du har kjøpt på butikken, skikkelig der gul pakke. Fox. Og jeg egentlig bare kjent med Fox, men Fox. Det kommer Rox og Nox. Ja, så vi skal ha en smakstest.
Rox har ikke jeg vært borti, men...
Du trenger ikke etter det helt, men du kan ta en liten bit, og så skal man ha... Rett og slett, dilemma, hvem smaker best?
Det skal vi se, Rox I all verden.
Ja, men det lakris?
Det ser, den
Rox lakris. Og så var det var en som var karamell også I gamle dager. Jeg du ser
smake,
her sånn.
Du må smake, ta en liten bit, for så kan
men det Men jeg vet jo liksom at hvis det hadde vært meg for eksempel, så hadde jeg jo bare valgt bort den lakrisen med en gang, for jeg synes lakris kvalmt.
For det, nå var det Rox.
Det var fruktkaramell.
Fruktkaramell, åja, det var fruktkaramell, ja.
Rox.
Skala fra 1
til dilemma,
Nei, jeg vet ikke, jeg bare tok det på støkebordet hjemme
Nox karamell
Nox, det var ikke
Nox Nei, lakris
Ja, Nox
ja, liksom på en skala fra
Jeg må ta Foxen, Foxen kjenner jeg godt til
Men på en skala fra 1 til 13, hvordan var Noxen?
1 til 13?
Ja, men jeg prøver å liksom? Jeg hater det der 1 til 10 eller 1 til 6 Nå skal vi sprenge skala med trinn
en,
en
7-er
En 7-er fra 13
Midt på treet
Ja, litt I midt på treet
Begge to egentlig Jeg hadde vel kanskje valgt vanlig fløtekaramell Hvis det hadde vært den husker jeg ikke helt Men den var I samme serien men,
Så Rox og Nox var helt like gode
mm.
Og nå kommer Fox
Den veldig klassiker. God
Og den bære
kanskje? Ja, for at den
Den så fresh
Den har en sånn klassisk tekstur Med en måte med sitronsmaken Den bare Når jeg var på kino som guttunge, ikke sant? Så var det den
Det memories mm.
Ja, vi ville kanskje på en elver
En elver, ja, det jækla solid
Ja, det så god
Ja, mm, den veldig god
Men det sånn, den ligger I den, liksom, den norske, på en måte Kavalkaden av gode godteri Norsk godteri
mm.
På liksom verdenstoppen ja, by det. Far Godteri fra USA
mm.
Det smaker så hvit I forhold til norsk godteri Det sånn godt å blande hele liksom,
Frankrike, jeg bare lover deg Der hadde så ravva godteri Og bare kjeks I Frankrike liksom. Det så bad det så
Smørbok Snickers Og
Snickers oh.
Og den twisten som med banankrem
Det ikke godteri jeg skal drive
Potetkull
på med
jo, jeg ikke så veldig glad I det egentlig Men jeg, noen ganger så får jeg sånn kick på sørlandskips Så må ha den salte
okay.
mm.
Ja, men ikke sour cream den igjen Den masse Nei, den
salt bare, må være den salte Helt vanlig havsalt, havsalt.
Ja, mm. den hver gang
Cravings
Jeg et den sikkert en gang I vikken
Eller en veldig enkel variant Sånne M-sjokolade Sånne kuler med peanut inn I
ja.
Ja
Hvis du tar ganske mange I munnen Og så tygger du samtidig så eksploderer de akkurat sånn De måtte skjære litt I tannkjøttet Så får du der Veldig intens sjokoladefølelse I munnen
Litt sånn gammel snus
Utrolig godt altså Bare M glemte jeg sa Det jo kjempe der
Ja du Den liker
jeg
ja.
Men den tror jeg har noe nikotin I seg For den blir Hvis du tek liksom 10-15 stykk Så den sånn at du kan Go on
Men jeg føler det skikkelig med masse Sjokolade for eksempel Men de sier jo det at det sånne endorfiner Du får sånne
Sukker, belønner Du kan få sukkerkick, vet du
Ja, belønnelses mm. liksom, greier opp I hjernen
ja. Ok, siste litt teit Men bear with me Smakslauker I anus Eller aldri smake noe igjen
Jeg sliter det Se for meg å spise med anus Men det kanskje
Smakslauker I anus
Ja, men da må du nei, du kan vel smake bare ut, mener du?
Ja.
ja Ok, nei, jeg vet ikke Jeg tror kanskje jeg aldri smaker igjen Jeg litt sånn Ja.
Sånne reseptorer som blir liksom utløst Som gjør at du blir veldig glad I For eksempel etter du etter middag Så må du ha noe søtt, for eksempel Det jo ikke en myte
Min gamle bestefar, han var veldig flink der så han elsket noe søtt etter maten Men han var veldig kontrollert Så middag, og så var det en kaffekopp Med en skje honning Eller to ruter med Freya kokosjokolade
oh.
Hver eneste dag Aldri mer
That's it.
Aldri mer enn det
Høsten skal vi gjøre Vest-Telemark Enda bedre
Det spennende en jo kanskje å tenke Vest-Telemark som region Mer enn en enhet da som du var lite inne på I sted, så det jo utrolig mye spennende I Vest-Telemark. Altså det, det, du har jo for eksempel sånn vann som Nissevann, ikke sant, som en perle for kajakpadlere. Du har Telemarkskanalen, du har Rauland med fantastiske fjellområder, og de har jo flere andre steder I Vest-Telemark også, og du har liksom så mange ting. Så det klart at hvis du ser Vest-Telemark under ett, så det jo på en måte et skikkelig komplett område.
Men kunne vi ha bare rivet ned kommunegrensen og Kalkon Vest-Telemark, eller det en dårlig løsning på det?
Ja, det kan jeg ikke svare på egentlig, for det klart det så mange ting som spiller inn, og jeg tenker den som vinner kommune jo I mine øyne en kommune som utrolig bra. Om den kunne vært like bra hvis den hadde vært hele Vest-Telemark, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke tenkt så mye på.
Nei, for deg jo Stina Gryn, mens de andre kommunene rundt jo Rakafant.
Altså Vinje kommune, jeg forteller litt, litt om, når vi begynte med kettlebell, så tok jeg kontakt med de, og det var jo selvfølgelig, bruker grendehuset? Ja, selvfølgelig, og det gratis.
Ja.
Lager kommunen, bruker anlegget av kommunen gratis. Og så trengte vi kettlebell. Ja, da fikk vi litt penger fra fysioterapien til å kjøpe noen kettlebells I starten, og så fikk vi noen penger fra Øyfjell Grendelag, og så fikk vi en avtale med Statkraft, som sponset oss med 20 000 I år I 5 år, ikke sant? Og så hadde vi plutselig alt vi trengte av kettlebells og vektløfterutstyr og alt mulig, som bare fått av kommunen og av lokale sponsorer.
Ja, og jeg skal liksom ikke kjimse av en fattig kommune, eller jeg skal ikke liksom at det suger å være en del av en fattig kommune, men vi har faktisk fått 5000 kroner av Seljord kommune er
jo,
og Vinje, selv om Seljord på en måte fattigere, altså jeg synes på en måte at Seljord skal ha litt kred for, selv om jeg raka fant det, så
ja, det masse bra I Seljord, og det mange bra mennesker ja. Som bor her, så det jo så Seljord, sånn som det her I Vest-Telemark.
Jeg kjenner jo ikke så godt til alt som skjer I Seljord, men det må jo være kanskje en helt vanvittig rå bygd når det gjelder dugnad. Jeg tenker på Dyrskuen og Countryfestival, ja. Jeg vet ikke om alt det på dugnad, men det jo, det, det gjøres jo.
Enorme mange dugnadstimer, og vi snakker liksom, vi må slutte å si at det ikke dugnad her oppe I Aran.
Ja, det
For vi hever noen sånn kjempeflotte dugnader her en og to ganger I året.
Mm.
Og I fjor for eksempel så rydda vi en kjempeflott sti ifra Nutheim og opp til bindingsnuten. Du vet det der rumpefjellet som du ser
rett fram,
rett når, fram du kjører, når du kjører planer, liksom, som hever den der formasjonen. Som var kjempeflott da var, Jeg tror vi var 30 stykker med jeg Som stiller med liksom sekshjulinger Og utstyr og motorsager Og vi rydder en sti En flott sti på en dag Så det jo folk Jeg har vel lyst til Men jeg tror at det en treng da Liksom I bunn og grunn Det en initiativ taker Ikke sant? Så reiser folk seg opp fra den sofaen Og agerer på det initiativet Men det noen som på en måte må ta det
Kan jeg spørre Harald Hever du noen Bare her regnet på Helt på slutten på tampen Hever du noen på en måte Nøkler Som på en måte Triggerer deg Til å få engasjement Som du kunne på en måte Kanskje Formidlet til lytterne Konst det der Et tips For å gjøre det lettere å engasjere seg Eller skape noe selv Hever du på en måte Noen sånne Mindset som gjør det lettere å komme seg ut din, altså din stokken da.
Det jo interessant egentlig. Jeg jobbet I barnevernet, så hadde vi en psykolog, en utrolig dyktig fyr, og han var litt oppgitt av folk som kom til han og skulle ha løsninger, så skulle de ikke gjøre noe særlig for seg selv. Og så sa han liksom det at vil du liksom ha det bra I livet, så må du gjøre noe for deg selv.
Ja.
Og det har egentlig alltid vært noe sånn greie for meg, ikke sant? Og derfor så hvis jeg har lyst til å begynne med noe, så setter jeg meg inn I det og prøver å gjøre det ordentlig og begynner ordentlig med det, så det noe med sånn som jeg som person, men jeg tror veldig på det der med også på en måte hvis den har en drøm, så det nesten alltid mulig å finne noen andre som har samme drømmen, og med sosiale medier, ikke sant, så kan du plutselig komme I kontakt med tilsvarende I Tokke eller I Seljord, eller så kan du på en måte neste opp et miljø.
Ja.
Men jeg tenker sånn, for min egen del, det der med, vil du på en måte ha et godt liv, så må du gjøre noe for det.
Altså, det der som du sa litt tidligere, det der å leke, ha det gøy.
Ja. Nei, de sier jo det at, hva det sier for noe, det at hvis du blir ikke, du slutter ikke å leke fordi du blir gammel, men du blir gammel fordi du slutter å leke.
Ja.
Der litt jeg også, ikke sant? Jeg tenker det at, det klart at når jeg kjører snøbrett nå, så det jo litt stakkarslig I forhold til en som god på snowboard, men jeg har jo like moro for det.
Du, kan jeg bare si noe morsomt?
Ja.
Bare apropos bare å være litt passionate. Jeg veldig passionate om domer, sånne kupler.
Litt skapelig.
Og gjett hvem som ringte meg her om dagen.
Ja.
Det var fra Norsk Teknisk Museum, som skal gjøre reiseturné med domer. Så de spurte meg om masse tekniske spørsmål. som de hade funnit på en sån nettside som ligger brakk som heter telemarksdomen.no.
Okay. Ja, för det du Göran är väl en domefetisch. Han älskar att bygga domar. Så liksom han är i tunet hemma så han byggde en jätteflott dome och okay. inne i den domen så är det slags drivhus.
Okay.
Och uppe en väldigt flott sån fjälltopp in i Svartdal. Vi ser bindningsnuten så han byggde en dome på dugnad samman med några kompisar som den är helt det med en utsikt av en annan världen.
Och
ligga i den domen och kika på stjärnorna och det är liksom detta här är liksom Jarans på något sätt.
Och på skolan.
Liksom och han byggde en dome på skolan I Pladala.
Men jag tänker det är ju jättekul och det är ju det är nog med att liksom ha lite visioner, ikke sant, och ha lite drömmar ja. Och så törra göra med dig. Och det är sånt du kan kanske inte bara lära och göra det, men jag tänker att att folk I större grad tör liksom och så likväl prova gå för några drömmar sina.
Ja.
Men det som är otroligt kul då, akkurat som den där grejen du säger nog med att få hänvändelse från Oslo om det, det hvis du börjar så ser det runt så finns det ju alltid såna människor runt omkring. Det är ju sant I lille Seljord som måtte var en person som alltså när Ronny döde och vi hade en minnesamvær så kom det ju karatedöver från hela Sør-Norge.
Ja, det liksom hade ikke han gått veck så gått bort så hade man ju måtte haft han på podden kanske.
Han har varit selvskreven på podden, ja, podden helt klart.
Ja, virkelig. Jeg hadde aldri hørt om han før dette akkurat, liksom. Så han var veldig sånn stillferdig, virket det sånn.
Veldig.
Men så bare var han en kikk, ja, veldig
Han var en veldig, veldig ekte person, og veldig, ja. Veldig genuint interessert I det han dreier med. Og så han hadde en egenskap som jeg synes var helt unik, og det at han lærte navn med en gang.
Ja.
Vi hadde trening, nye barn, neste trening, så kunne Ronny dampe alle sammen.
Det viktig
å snakke ut. Og dermed det sånn at da kommer det barn på trening med han, og så føler at han ser de, for han kan navn dem, ikke sant? Det jo helt genialt. Så jeg har aldri vært borte I noen som har vært så flinke til å ha trening med barn som Ronny. Det var helt enormt, altså. Ja, det veldig morsomt å være med og oppleve det.
Det trist for han I både Seljord og Vest-Telemark, at han forsvant.
Hele Karat-Norge var lei seg for at Ronny døde. Altså, både fordi det var mange som var gode venn, men selvfølgelig, og glad I den gangen, men også fordi han var en helt fantastisk både person og utøver.
Ja, men da må vi I hvert fall wrappe opp en helt herlig samtale. Vi må si kvil I fred til Ronny.
Ja.
Og tusen, tusen takk for at du kom, Harald. Det har vært veldig inspirerende å ha deg på podden.
Det har vært kjempegøy å være her også, må jeg bare si.
Ja.
Veldig morsomt.
Nei, vi ferdig allerede nå også.
Vi ferdig.
Når jeg var guttunge så var jeg til lokoped, for jeg hadde galopperende tale. Stor vei opp I Hardangervidda, ikke sant? Med skøyte, 5 meter brei skøyte, enormt. Men